Ovo su surove strasti.
Sa nama je danas Željko Šverić, rekli bi neki predstavnik brodske mafije. A razlog tomu što smo imali dosta puno gostiju koje sam evo, ja upoznao nekako i doveo na podcast iz Slavonskog Broda, inače mog rodnog grada. Pa tako je tu i Željko. Inače, upoznali smo se jako rano. Mislim, rano, sad to zvuči jako rano, a nekad nije...
U nekom drugom vremenu,
da. U nekom drugom vremenu, to je bila matematička gimnazija, Matija Mesić. Pozdrav svima koji nas slušaju, znam da ih ima. A, evo, Željko, dobrodošao.
Hvala puno.
A, evo, ja sam te upoznao kao legendu kompjuteraštva, tako da se to nekad zvalo.
Computer geek, da.
I nekoga koji je ono most likely da bude, ne znam, zaposlen negdje u Microsoftu ili tako negdje.
Da.
Ček, jeste vi ste generacija?
Ne, zapravo ti...
Ti si mlađi od mene, ja mislim da si možda 2 godine ranije bio u gimnaziji. Znam da smo bili u sličnoj smjeni, da smo visili u informatičkom kabinetu, je li tako?
Da.
Tu smo radili ozbiljne stvari i napucavali te iste ozbiljne stvari.
Je, vrlo ozbiljno.
Ajde, dajte neki primjer te ozbiljne stvari kad ste radili.
Pa evo, Željko... Mene je oduševilo kad sam vidio što si ti radio zapravo tada.
A što to?
Ona 3D igra, kako se zvala?
Profesi. Imala jako pretenciozan naziv.
Znači,
da.
Pazio, znači, ona, klinci, to je bilo kad, ona, to je bilo 96. 97. 7, tako ne.
97. Da.
Znači, totalno, ono, znači, ono, informatika, ono, jedva neko imao monitor u boji, tako neka situacija, jel? I onda dođe Švedić i kaže, evo, ja ću napraviti 3D igru. I napravi 3D igru, 3D pucačinu, ali ne u stilu, ono, Duma, iako je bilo vjerojatno inspirirano, ono, tom generacijom, nego leteću, onako.
Da, svemirska. Ja sam, u stvari, u toj igrici klonirao ovaj Elite. Ja sam igrao Elite na Commodorcu i to je bila jedna od mojih velikih ljubavi, ovaj, zato što na Commodorcu koja onako ima 40 kilobajta raspoloživog rama, je čovjek napravio cijeli svemir proceduralno. Išao si i trejdo si i onda se ja toliko oduševio da to sve stane u jedan mali kompjuter, da ovaj, sam iskopirao kako je taj brod u Profesiju izgledao, samo sam dodao malo boje i obojao stanicu. I ovaj, sad ta igra apsolutno ne izla napeto, naravno, zato što je to bilo vrijeme MS-DOS-a, pa sam crtao piksel po piksel sam.
Da, to je prošlo skoro 30 godina.
Da, prošlo je 30 godina, ali to je mene bilo čisto za vježbanje programiranja, zato što sam ja shvatio jako mlad da ja volim programirat, da je meni super kad se zadam neki izazov, i onda krenem ovaj, programirati, razmišljati, slagati ko Lego kockice dok na kraju ne napravim nešto što je onako wow, ne mogu vjerovati da to radi, da sam to ja napravio. To mi je bio projekt za državno natjecanje 97. u Zadru i dobio sam prvu nagradu za tu igru. Zanimljivo, te isto godine sam dobio i prvu nagradu na natjecanjima iz zadataka za koje se nisam posebno pripremao. Pripremao se prošle godine, ali nisam imao prije toga neki rezultat da sam ono u top 5, ali sam ja godinu dana štrikao po toj igrici u C++ i toliko sam bio brz u kodiranju da sam uspio riješiti zadatke ovaj, u to vrijeme koje je bilo dano za rješavanje.
Doći mi do toga, isto puno to stvarima koje ono, bih želio ispričati s tobom i da ljudi čuju, ali evo recimo kad sam već rekao to programiranje i sve to skupa, to je super, to je izazov, to je kreativno jako, možemo to trebno pričati, ali nešto drugo bi spomenuo.
Ajde.
Jedna od drugih stvari koja je bila isto vezana za tebe je kao u to vrijeme, znači radi se 96. smo rekli LCCA 7. kao Željko će se zaposliti u Microsoftu. Sjećaš se toga?
Da. I na kraju se
zaposlio u Microsoft.
Ali
osjeća da je to bilo potpuno razočaravajuće, potpuno drugačije što sam mislio, jel da?
Pa da, to nije bio moj idealni posao. Ja sam htio se zaposliti u Microsoftu u Redmondu, znači u SAD-u. I htio sam znači, razvijati Office, Windows, Visual Studio i slično Microsoft alate. I onda kao prvi korak sam našao posao u Microsoftu Hrvatska dok sam bio student zadnje godine FER-a i tamo sam radio malo duže od godinu dana, ali nisam ostao zato što u Hrvatskoj nema developerskih pozicija osim konzultinga, nego sam ja bio developer tools product manager, što zvuči jako fancy, ali u principu sam određivao cijene Visual Studio u regiji. I tražio sam transfer u SAD. Transfer nisam dobio, rekli su da moram ići istu proceduru koji ostali, koji nisu zaposlenici neke podružnice Microsofta.
Koja je to bila procedura?
Procedura je bila, javiš se na natječaj koji je na web sajtu. Znači, nemaš nikakvu posebnu proceduru zašto ti radiš u Microsoftu Hrvatska. I onda sam dao otkaz, što je malo došao šok ljudima kao zašto bi neko 90-ti neki dao otkaz u Microsoftu.
Da.
Ali sam ja uspio naći posao u Americi u roku od 4 mjeseca, Infragistics USA. Oni su bili component vendora, mene jako zanimaju developerske alati generalno. I onda sam ja otišao sa 2 kofera i $3,000 u New York. Dobar dan, ja došao. Trebao bi iznajmiti stan, kupiti auto. I mislim, to je bio šok show, ali danas mi je toliko drago da sam otišao sa 24 godine u New York. A bio sam taman tih godina kad takve gluposti sam mogao izvojiti. Jer ja sam došao tamo i mislio sam, a to vidim, to je neki Long Island, to je sigurno neko predgrađe, budem se vozio naokolo s busom. I sam shvatio da to je američka suburbija. Ti bez auta ne možeš otići u restoran. I onda sam kupio prvo bicikl i onda sam se vozio naokolo po američkoj suburbiji sa biciklom. I onda su mi se ljudi smijali iz auta i vikali ono, what a man i ostalo. I onda sam kupio neku Mazdu malo i tak. Bilo je uzbudljivo godinu dana u Americi, da.
Ali ti si, spomenuli smo malo prije Dražena Klarića, našeg zajedničkog poznanika, prijatelja. Ti si u puno navrata onak na 2-3 mjeseca negdje otišao, jel da?
Pa da, ja volim putovat i volim kada odem na neku novu nepoznatu lokaciju, kada me malo izbaci iz cipela, kada saznam nešto o toj kulturi tako što živim tamo. Tako da, osim New Yorka, gdje sam živio godinu dana, bio sam proveo 2 zime u San Francisco, u SSH, u slovenska startup hiža. To je bio projekt koji je imao Hekovnik i Viktor i slični, pa smo ono, svi dolazili iz Zagreba prezimiti u San Francisco. Onda sam živio u Oxfordu 7 mjeseci, htio sam malo živjeti u Velikoj Britaniji, vidjeti kak je to, i zadnje sam živio u Berlinu 4 godine, evo, do 2019. kad se vratio u Zagreb.
Nešto bi zvoni da si bio nekih 3 ili 6 mjeseci na Tajlandu, jel da?
Pa na Tajlandu sam putao, da. Da, par mjeseci sam putao i živio sam taj nomadski život, digital nomad lifestyle, što je, da, priča za sebe.
Da, kakvih ima dogodovština, jel ima uopće kakvih?
Pa, ekipa koja je u to vrijeme putovala po Tajlandu i koji su bili digitalni nomadi, je bila jako zanimljiva meni, ali ne baš kompatibilna mojim interesima.
Što to znači?
Pa muškarci su većinom radili dropshipping. To je ono...
Govorimo o koje godine?
2012. 2012. Znači, oni bi tražili proizvode iz Kine, napravili website, napravili landing page i onda kad neko kupi proizvod, u stvari taj mail ode u Kinu i onda se dropshipa iz Kine.
Znači, ne baš developeri, ne baš ono...
Ne, nije
content
baš...
creatori, ništa.
Bilo je nešto, ali većinom je taj bio marketing, dropshipping. Žene su češće radile marketing, upoznao sam par žena koje su radile copywriting i pogotovo na Baliju, recimo, kad sam otišao, bilo ih je puno yoga, meditacija, life coachevi i slično.
Koji su radili live ili koji su radili online?
Online, koji online su radili remotely, da, sa
svojim klijentima. A jesi ti, kad si bio izložen ono, tim informacijama, po mojim kriterijima dosta rano razmišljao o pokretanju dropshippinga ili nečeg sličnog?
Pa nisam, ja sam više tehnološki. Ja volim ući u neke stvari koje su tehnološki izazivne, zato što ne mislim da sam ja sad nešto posebno dobar ni u kopiju, niti u marketingu. Ipak je tehnologija moja specijalnost, pa onda tražiš edge tamo gdje možeš napraviti nešto. Ti imaš ono skillove.
Evo, meni je interesantno, kak je živjela ta ekipa ono tamo? Jesu oni mogli imati, mislim, dobro, Tajland je jeftin, jesu oni onak imali nadprosječno dobar život na Tajlandu radići dropshipping?
Ma je, pa imali su dobar život, zato što na Tajlandu si mogao sa $1,000 mjesečno živjeti ko strana, sasvim lijepo, iznamiš skuter, svaki dan ideš jesti navečer u restorana, družiš se sa drugim ekspatima i digitalnim nomadima, Tajland je jako liberalan, ljudi su i pili i pušili travu i partijali do zore.
Kad kažeš partijali, znači u prošlosti, sve pričaš u prošlosti, znači danas...
Pa nisam bio na Tajlandu neko vrijeme, ne znam kakva je ekipa.
Kako je situacija s dropshippingom po tvojim današnjem saznanju?
Pa... Ne znam, ali znam jedino preko podcasta, slušam puno podcasta, pa znam da par puta sam čuo da ljudi su krenuli s nekim dropshippingom i to im je išlo super dok nije došla konkurencija. Zato što dropshipperi su većinom svi jako fleksibilni šta će prodavat, svejedno im je, i onda kad neko
ubode
na način da prenosni frižider za pivo koji je istovremeno i Bluetooth speaker ide super, onda svi naprave kopije toga. Tako da mi se čini da je tu glavni izazov ostati ispred ostalih. Competitive edge.
Malo mi se čini da slično u IT-u, barem što se tiče malih možda firmi. Ja dojem isto kod tebe, što isto i moj, ajmo reći, nekakav bug ili feature, da si vrlo samostalan. Da bi radio nešto, neki projekt, ono, čekao do kraja sam, nego sad, ne znam, bio kotačić u nečemu. Mislim u pravu.
Pa je, da, ja sam od malena imao problem sa autoritetom.
Tako se to, jel, službeno kaže?
Tako se to službeno kaže, imao sam problema sa autoritetom. Nisam baš volio da me ljudi govore šta da radim. I onda sam tako i krenuo u tom smjeru poduzetništva i da imam dvije firme gdje sam većinski vlasnik. Ali moram priznat, ni u tim firmama gdje sam ja većinski vlasnik koje sam osnovao, ja ne volim raditi operativne stvari, day to day stuff. Ja volim si uzet neki komad posla koji je meni zanimljiv, fokusirati se na to i ući u zonu. I ono, da nema distrakcije, da nema sastanaka, da te ljudi ne pitaju na chat šta treba, šta ne treba. Tako da oba dvije firme imam partnere koje rješavaju operativne stvari.
I to funkcionira?
To funkcionira, da.
Reci malo tim firmama, jedna se bavi komponentama, ali za developanje još uvijek? Jel?
Da. Znači, Jambox je prva firma koju sam osnovao 2005. I malo je teško objasniti šta ta firma radi nekome ko nije programer, ali programeri će odmah shvatiti. To su komponente za .NET programere za import-export podataka u Excel, Word, PDF, OpenOffice i slične formate. Znači, kako bi to rekli, ko driver za Excel file formate. E sad, programerima to često treba. Microsoft ima službeni način. Službeni način je da pokreneš u pozadini Microsoft Office i kroz njega generiraš ili pročitaš Office file. Međutim, taj pristup je problematičan zato što zahtjeva da imaš na svakom serveru licence za Office, moraš imati točno određenu verziju Office-a, Office troši puno memorije i ne možeš paralelno generirati dokumente sa Office Automationom. I onda je nastala cijela jedna niša firmi koji pišu i čitaju Office file formate, ima nas 15-ak. A Jambox je jedna od njih i evo sad...
Je bilo među prvima na svijetu?
Ja kad sam krenuo, bilo ih je već pet. I ali nisam se bojao. Mislio sam ono naivno, kao kako mladi ljudi misle, pa ništa, ja ću to napraviti, to ja mogu napraviti sigurno, a ako treba konkurenciju potuć, onda ću staviti niže cijene. Sad mi je jasno da snižavanje cijena u IT-u baš i ne radi tako, da imaš duplo nižu cijenu pa te ljudi duplo više kupuju. Ono što se ljudima pretpostavljam svidjelo kod te moje prve komponente, što je bila jednostavna, imala je dobar API i imala je jako opsežnu dokumentaciju. Mi smo imali 50-100 samplova već u prvoj verziji da pokažemo kako komponenta radi. I onda je u stvari to selling point.
Kako je marketing u tom slučaju? Da li imaš uopće marketinga?
Pa da, mislim, ja kad sam napravio firmu, radio sam je iz roditeljskog podroma, iz sobice koja je ono 3x3, a nisam imao pojma kako što marketirati, ali tada je postao neki website Component Source, i dalje postoji, ali nije popularan, gdje isto koje App Store može staviti komponentu i onda ljudi koji trebaju komponentu za neki projekt pogledaju šta se nudi. Ja sam to napravio, implementirao, i to sam nešto malo krenulo prodavati, ali sam ja shvatio onda da ne mogu samo od component source živjeti, da moraju ljudi znati za mene na Googlu.
Za mene, za Željka?
Ne, za firmu, za Jambox. Mm. I ovaj, onda sam krenuo poručavati marketing, jel kako, kad si startup, kad si sam u firmi, onda si sve. Onda radiš od weba do samplova do backend koda. Onda sam ja krenuo poručavati marketing. I onda sam ušao u Google AdWords. I to
koliko
sam...
godina? Sorry.
To je godina, recimo, 2007.
Mm-hmm.
2007. I čak sam ja u to vrijeme završio i AdWords Professional certifikat sam dobio i u nekom trenutku ja mislim da sam plaćao $3,500 mjesečno na oglašavanje.
A onda nije bilo konkurencije i ona se riječ pa, bila jako jeftina.
Sad ću ti objasniti. Znači, tada je Google AdWords još nisu otkrile velike korporacije. Aha. Koje imaju budžet za marketing od milijune dolara, mogao si naći long tail keyworde koji su dosta jeftini. To je jedna stvar, a druga stvar, ja sam malo previše trošio zato što sam jedan checkbox sam zeznuo, a to je kada staviš AdWords kampanju, ja sam uključio i kao display ads in search network. I u nekom trenutku to većina novaca je odlazilo na te website-ove koji nisu Google, nego su ušli u Google AdSense program.
A čekaj, a od kad postoji AdSense? Sorry.
Kad sam ja krenuo, postoje AdSense.
Ali search, nisu oni launchali istovremeno AdSense i...
Pa da, ali to su launchali prije što sam ja ušao u taj svijet.
Aha, okay.
I jednog dana sam ja malo gledao zašto su konverzije tako opale i onda sam krenuo gledati, izlistavati te website-ove u tom partner programu od Google-a koji koriste AdSense. I to je nevjerojatno koje su to prevare bile i na vlakuše. To je bila tipična ona šema da neko optimizira web stranicu za neku ključnu riječ, a onda kad dođeš na tu landing stranicu imaš samo 10 oglasa od AdSense-a, ne? E, onda sam tu naučio tu lekciju jako brzo. Na svojim greškama čovjek jako brzo nauči. Smanjio sam, isključio sam taj checkbox, uštedio $3,000, vratio sam na $500 mjesečno. I zaključio da nema smisla Google-u dugoročno davati novce svaki mjesec da bi bio na prvim pozicijama, nego da treba naučiti SEO. Mm. I onda sam krenuo učiti Search Engine Optimization, pa, hvala Bože, znam malo pisati. Uvijek me zanimalo pisanje, pa sam krenuo pisati članke, krenuo sam ljudima odgovarati na forum postove, i na Stack Overflow i gdje god su pitali. Čak da, pa će imao sam jedan veliki uspjeh. To bi isto moglo biti 2007. kad je Microsoft odlučio napraviti XLSX format. Onda sam ja napisao članak kako se čitaju i pišu XLSX datoteke, stavio to na Code Project. To mi je i dan danas najpopularniji članak, 350,000 view-ova.
Nice.
Jel, to je bio prvi članak koji je pisao za developere kako baratati s tim formatom i tajna toga je bila da jednostavno članak nije pričao ni o mojoj komponenti, ni o meni, nego samo o tome kako napraviti low level stvari, ali kroz članak se shvati da nije to baš tako jednostavno. Čitati i pisati XML datoteke i onda na kraju kažem ako želite jednostavniju varijantu možete kupiti neke komponente recimo, evo
od
moju. Evo moju.
Da.
I evo.
Danas bi to zvali content marketing, jel?
Da, to je content marketing.
Daj nam reci ono kad si počeo raditi SEO, jesi li onda skroz ugasio paid?
Nisam, i dalje sam ga ostavio i paid je radio još par godina.
Mhm.
Ali onda mislim da se desila jako zanimljiva stvar, došlo je do AdWords cost per click inflacije i mislim da je to došlo zato što su velike kompanije otkrile AdWords na konferencijama i onda su njihovi marketing timovi dobili budžete za AdWords oglašavanje. I onda kad velika firma dobije $1,000,000 godišnje za AdWords oglašavanje, ti nećeš biti...
I što onda radiš?
Pa fokusiraš se na SEO. Fokusiraš se na SEO. Zato što SEO ima tu prednost da ako je članak napisan lijepo za ljude i koristan ljudima, Google će te staviti na dobre pozicije.
Nevoljko, jel da?
Nevoljko, ali mislim, to je simbioza, zato što Google je izgradio svoj empire na tome da on servira content, ali oni ne prave content. Njima treba kvalitetan content za svaku ključnu riječ, pa makar ona bila niša ključna riječ. Mm-hmm. Jer na Google je sve. I oni u stvari nagrađuju kad imaš dobar content koji mogu poslužiti za neki keyword, nagrađujete dobrom pozicijom. Mm. A oglas je nešto što ljudi su navikli ignorirati.
Mm, da. Kako danas stoje Jambox i komponente? Jedno vrijeme je bilo, vidio sam Jambox na, eto što ste rekao, i nekim forumima i Stack Overflow se spominjao i svašta. Kako, je, kako danas stoji? Je li to isto jednako tražena kategorija proizvoda ili...
Jambox danas stoji bolje nego ikad prije.
Da?
Evo, znači, za prethodnu godinu, 2023. će prestići po profitabilnosti Teslom.
Nice.
Mm-hmm. Da.
To je druga firma, ona koja će pričati još.
To je, da, da. A, zbog razloga koje ću objasniti u Teslomu, ali imamo 6 zaposlenika, svi radimo remotely, svi imamo klizno radno vrijeme, ja nisam involviran u tu firmu nimalo.
U Jambox?
U Jambox, ma ni u Teslom nisam puno, ali u Jambox pogotovo. I evo, 19 godina kasnije, nakon što sam prvu verziju websitea objavio, to se i dalje prodaje. I ne samo to, skužili smo da je proizvod taj sticky. Zato što kada firma kupi tvoju komponentu i napravi kod koji koristi tvoj API i to završi u nekoj enterprise aplikaciji, oni će dalje samo kupovati upgrade za nove file formate, za nove feature, za nove verzije .NET-a, jer neće to izbaciti iz svog koda, jer koda su napisali gomile i gomile koje koriste interno. Tako da, taj nice. Biznis je ono recession proof. Mm-hmm. Zlata vrijedi.
Nice. Mm-hmm. Ok, a čemu onda drugi biznis?
Pa ja imam tu tendenciju da mi brzo dosada neke stvari.
Pa bome, 19 godina, nije brzo.
Da. Brzo mi dosada neke stvari, pa sam ja već, dok smo mi bili mlađa firma Jambox, krenuo zapošljavati ljude i delegirati stvari koje mi nisu bile zanimljive i u nekom trenutku sam sve delegirao suvlasniku Josipu i onda sam bio godinu dana, idemo sad u San Francisco, idemo malo putovati svijetom, bio sam na Tajlandu i onda naravno shvateš da bih htio nešto raditi.
Daj nam, please, još samo reci partner Josip, on nije od početka?
Nije, on je... Treći zaposlenik.
To je kad si odlučio delegirati.
Da, treći zaposlenik i on se izvanredno dobro pokazao. Josip je ono zaposlenik za poželjeti i onda budući da je bio najstariji u firmi i da se jako trudio oko high level stvari, nije ga samo zanimala tehnologija, nego je imao ideje i šta napraviti bolje u firmi. Onda sam u nekom trenutku smo... to i ozakonili tako što je postao suvlasnik firme. Mm, znači, super. Dao sam mu udio, da.
Mm, nice.
Da.
I onda, Test Dome.
Test Dome. Kako da. Se izgovara Test Dome?
Test Dome. Ima neobičan naziv zato što naravno je bio problem kupiti domenu, jel tako?
Aha.
A Test Dome je kao nešto što bi u građanstvu bilo testna struktura Test Dome. Ali nama se svidio taj naziv i mogu priznati da sad super funkcionira. Ljudi ono, kada recimo kažu ime prve firme Jambox, često kažu Gamebox, Gamebox je stalno, ali Testom ono zapamte i izgovaraju. Zašto sam napravio Testom? Ja sam u Jamboxu radio sve intervjue za posao sam. I to je bilo vrijeme koje je danas teško zamisliti, a to je kada si dao oglas na moj posao da tražiš iskusnog programera, tebi se javljala nevjerojatna količina ljudi. 50 do 100 kandidata se znao javiti.
Opa.
Na malu firmu.
Iskusnih.
To je sad druga stvar, ali hoću reći danas kad staviš oglas na moj posao, nešto se baš programer javiti, ta vremena su davno prošla. I onda sam ja s njima radio neke telefonske intervjue, radio sam uživo intervjue i ono što sam ja jako brzo shvatio je da masa ljudi koji dođe na razgovor dođe onak, idemo vidjeti šta se nudi.
Ako prođe, prođe.
Ako prođe, prođe. I sjećam se točno kojem je bio ono pivotal trenutak gdje sam pomislio moram nekako promijeniti ovaj način zapošljavanja. Poslao mi je jedan mladi gospodin svoj CV u Word formatu i sad ja gledam taj CV, a taj gospodin misli da je završio ekonomiju, informatiku na ekonomiji. Vidim, ime firme je malo čudan font i jedan isto dio opisa posla isto čudan font i mislim se, aha, ovo je neko paste-o, ali nije paste as text, nego je keep original formatting. I sad sam uključio P u Wordu da vidim, ok, kako on to uređuje u Wordu. I ja nisam mogao sebi doći 5 minuta. Zato što sam shvatio da taj mladi gospodin ne zna za centriranje u Wordu, nego naslov je bio centriran tako što je bio space, space, space prije naslova. Ali ne samo to, gospodin ne zna ni zato da Word kada dođeš do kraja reda te prebaci u novi red, zato što na kraju svakog reda je bio Enter. I to je bio jedan od kandidata koji se prijavljivao kao iskusan C# programer. I onda sam ja rekao, ne može ovako, ne može ovako, sad ćemo iskoristiti svoje znanje iz Hrvatskog saveza informatičara, kad smo se natjecali, budem ja složio par zadataka, pošaljem im u mail i da vidim šta ljudi vrate nazad. I to je tad super radilo zato što su ljudi bili voljni to rješavati bez ikakvih problema. I ja sam tako krenuo imati jedan zadatak, pa drugi zadatak, pa treći zadatak i onda sam se skompo sa Marijem, kojeg znam isto sa Hrvatskog saveza informatičara, sa ljetne škole i sa natjecanja. I on je koristio Codility, ali su oni isto stavili svoje custom zadatke.
Što je Codility?
Codility je sličan sustav kod Tezdom, oni su stvari bili prvi. Ali meni se... Da prvo objasnim šta je Tezdom. Znači, Tezdom je sustav za testiranje kandidata koje koriste firme, a radi tako što se kandidatima pošalje link na test, oni se ulogiraju i onda u browseru trebaju riješiti neke programske zadatke najčešće ili odgovoriti neka pitanja i ti programski zadaci, kod koji kandidati upišu, se automatski skompilira, interpretira, pokrene, provjeri preko unit testova i onda automatski dobije skor. Čak pokažemo i kandidatima ponekad skor ako uključena ta opcija i ti pozoveš 20 ljudi na testiranje i kako oni rješavaju taj test u browseru, kad im odgovara poslije podne, preko vikenda, ti dobivaš njihove skorove i na kraju vidiš listu kandidata sortiranu po skoru.
Kandidati imaju identične zadatke? Sve? Ili kandidati, zadatke istog?
Kandidati svi imaju identične zadatke i vrijeme je po pitanju, ne po cjelokupnom testu. Znači svako pitanje je vremenski ograničeno. To je zato što ako staviš neograničeno vrijeme na pitanje, onda možeš googlati, možeš pozvati pomoć i tako.
I možda misliš na to da se pitanje mijenjaju, modificiraju?
Ne, mislio sam ono da su iste, ajmo reći, razine zahtjevnosti. Znaš, da nisu ono, da nisu ono ista, da ne bude ono, dobro, nije bitno, nego ono koji sam htio reći, htio pitati ko su točno klijenti i kako su klijenti dolazili do te znoma?
Pa sad, kad radim drugu firmu, onda iskoristim sve znanje koje imam prije. Odmah je bila priča da ćemo mi raditi SEO, i za početak smo bili uzeli dva vanjska SEO konzultanta, zato što se nisam htio zezati s tim. Znao sam da treba napraviti puno kontenta, znao sam da ono to se jako često mijenja, Google mijenja svoj algoritam i rekao sam, evo sad imam nešto novaca, uštedio sam novaca, sad mogu to delegirati drugima. I tako smo mi lansirali proizvod, ovi SEO konzultanti su napravili svoj posao i onda nakon dva mjeseca me nazvao Mario, partner u toj firmi, i rekao je, imamo problem. Kao, koji je problem? Pa, nema nas na Googlu. Kao, nismo među prvih pet. Ne, nema nas uopće. Nijedan link, šta god tražiš, nema nas na Googlu. I onda smo se logirali u Webmaster Tools od Googla i shvatili da smo dobili penalty zbog korištenja nedozvoljenog SEO-a. Da. Naime, ti
konzultanti su...
Da, zato što su oni napisali članke i te članke su stavili na neke website-ove koji su linkali na naš website i pojedine landing stranice, a taj website koji je nama izgledao ok, oni su nam poslali listu članaka, ok, neko napisao članak, postoji link, to su stvari bile link farme. I Google je u nekom trenutku prošao sa algoritmom, skužio, aha, ovi svi linkovi dolaze sa link farme i jednostavno me je stavio penalty. I sva sreća, postoji rješenje za to, odeš u Google Webmaster Tools i napraviš disavow linka po linka. Znači svaki link koji postoji, kažeš ovo nisam ja stavio.
I onda?
I onda čekaš sljedeći znači, update indeksa, 2-3 mjeseca, da se ponovo vratiš u indeks. Ali onda je ispao problem. Znači Mario i ja smo u firmi, imamo jednog IPO programera, znači imamo mjesečne troškove i onaj prvi plan za marketing nam je neslavno propo i šta sad? I onda je bilo, evo, kad neće niko budem ja, onda sam predložio i osmislio strategiju da mi ta pitanja koje smo razvili za testiranje, 30% njih damo for free, da bude freemium model. I da složimo testove za razno razne pozicije, C# junior programmer, Java senior programmer i napravimo landing stranice sa tim pitanjima. I ne samo to, da ljudi mogu doći na website i rješavati zadatke te online na landing stranici i riješiti cijeli test i ako dobiju neki score, dobiju i besplatan certifikat.
Ah, nice.
E, i onda smo to napravili i onda smo naravno imali odmah 100 landing stranica za pitanja.
To nije bilo za klijente, to je bilo za da oni sami, da programeri sami procijene gdje se nalaze ono po znanju
iskustva. Da. Okay, ali znači, to je bilo i za klijente zato što ti ljudi koji traže online testove za programere žele vidjeti zadatke. Mm-hmm. I onda ako staviš content iza paywalla, jako se ubijaš konverziju. Dobro. Jel onda neko da bi vidio zadatke moraš ga nagovoriti da se isplati kupiti preplatu ili paket ili šta god. A ovako su ljudi mogli vidjeti zadatke koje smo napravili s namjerom da ih prodajemo i onda bi rekli možete vi napraviti free plan, isprobati sustav, testirati kandidate za besplatno, ali pazite, te iste zadatke mogu kandidati vidjeti javno. Znači mogu ih uvježbati prije nego što priđu testu. A ako ne želite to, imate premium paket i onda u premium paketu mi garantiramo da takvo pitanje nema odgovor na internetu. Mm-hmm. Ako nađete odgovor na internetu, vraćamo novac nazad.
Nice.
To nam je bio conversion funnel.
Zapitam, je li to sve? U smislu, da li ste radili nekakav outreach? Jesi išao po konferencijama? Jesi išao po nekakvim eventima? Da li si pitao novinare za nekakve širenje vijesti, što god?
Pitaš vezano uz razvoj proizvoda ili uz marketing?
Pa više uz marketing. Odnosno, ok, napravili ste landing page-ove, napravili ste svoj vlastiti SEO, ali to ipak ne znači da će ljudi znati za vas, jel? Osim što će vas slučajno
se znači na paid, onda kad...
Ne, na to zlomu nismo nikad radili paid.
Kako odriče onda bio, znači dok je Voras kaže?
Pojavi se na Google. Kad
samo to?
Kad ljudi traže C# online test, mi se pojavimo među prvih 5 linkova, ljudi poklikaju linkove, mi smo jedne od rijetkih gdje možeš doći na website, vidjeti zadatak, riješiti zadatak. I to nam je jako diglo rating na Google, zato što iskreno masa ljudi koji dođe na naš website su kandidati, ne potencijalne firme, ali to je tako slučajno ispalo, ali jedni i drugi traže istu ključnu riječ. Ako tražiš Java online test, možeš tražiti kao neko ko hoće kupiti test. Ali ti kandidati koji dođu, onda idu riješiti te zadatke i ostanu na stranici po 5, 10, 15 minuta ako idu rješavati certifikat. I onda Google gleda, average time on page je 10 minuta i onda te gura gore u ranking.
Fora.
Da. I tako smo mi došli do prvih kupaca i onda nam je u stvari cijela stvar krenula.
Znači, ako sam dobro razumio, programer kao fizička osoba može dobiti i certifikat gratis.
Da.
Ok.
Sa free pitanjima, da.
Ok, a poduzeće, tvrtka, znači kako, znači da li oni prvo stavljaju lead, da li oni prvo odlaze taj freemium program i onda ide, neko radi prodaju prema njima, ili kako je to funkcioniralo?
Da. Znači, originalno smo mi imali freemium plan koji je bio forever free i onda smo napravili analizu i shvatili smo da to baš nema previše smisla zato što ko konvertira, obično konvertira u prvom tjednu. Zato što ovi koji dođu sa namjerom da nađu plaćeno rješenje, oni ono dođu, pogledaju još neke druge opcije i odluče se na kraju prvog tjedna hoće kupiti ili neće. Obično imaju natječaj za koje im treba to. Kako obično bude u biznisu, treba ti odmah i sad. A ovi drugi ne kupuju nakon 6 mjeseci. Tijako, šest mjeseci.
Premium je trajao 6 mjeseci?
Ma ne, trajao je duže. Trajao je unlimited.
Aha.
I onda smo to sad prebacili, sad je 14-day trial.
Aha.
14-day trial, 14 dana možeš koristiti platformu i nakon toga ti se zaključa. Da bi dalje koristio, moraš platiti.
Ok, i kak izgleda ta krivulja, ona kupovina? Znači, opada nakon 7 dana? Bez obzira što je 14 dana trial?
Pa da.
Da. Da. Je li ima ono neki skok 13-14 dana ili ništa?
Ima mali skok, ali ipak većina kupi u prvom tjednu, koliko se sjećam. Zadnji put kad sam gledao brojke, trebao bi pogledati, ali tako je bilo, da.
Mm-hmm.
A onda ovi koji se registriraju za trajer, onda imamo inbound sales. I to radimo kvalifikaciju salesa.
A, kako?
Pa kod sign upa imamo dugočku formu, piše koja su firma, koliko su veliki.
Znači ne mogu koristiti freemium bez da ostave podatke.
Da, da, da. Jer to smo isto.
Broj telefona
isto
moraju ostaviti.
Ne sjećam se da li u trenutnoj opciji imamo broj telefona.
Mislim da je to stvarno neusporedivo sad da dajem tu neki svoj primjer, ali ja sjećam da je meni ono davno pred 7-8 godina lead mi je bio jako jeftin.
Da.
A za upis email adrese, imena i prezimena. Ali sam dobio smeće lidove.
Da.
I onda sam u biti insistirao na tome. Nek lid bude 3 puta skuplji,
da,
ali zahtijevam veći komitment ako osoba upiše broj telefona.
Da, da, da. Mi smo imali istu tu priču.
Lidova, ali opet, kad ti ručno utipkavaš ono broj telefona, ono, telefon da ću puno teže dati. Ne?
Da. Znači, mi smo imali na početku da možeš se registrirati, ali ja sam htio imati što manji friction, da se može registrirati preko LinkedIna. Znači, bio je sign in with LinkedIn button. Klik, logiraš se i to je bilo loše, zato što se onda svaki kandidat sign with LinkedIn i pokušava naći da li ima rješenja zadataka u trialu, a nema. Ali smo imali puno nezainteresiranih klijenata. I onda smo izbacili taj komad koda i stavili smo formu gdje moraš upisati ime, prezime, firmu i email adresa koja ne smije biti Gmail i slične free adrese, nego mora biti company email.
O, super.
I to nam je,
to je
ono smanjilo broj sign-upa, ali konačno je sales znao koga, s kim treba raditi follow-up.
Ovo mi je fakat dobar moment, ok, si rekao, znači da mora biti company adresa. A jeste imali email sekvencu onda?
Imali smo email sekvencu, ali nama to nije posebno radilo. Ono što nam trenutno radi je da ove lidove koje kvalificiramo da bi mogli biti veći, salesman Igor ponudi da napravi demo i onda ima one-on-one demo gdje nam pokazuje odgovore na sva njihova pitanja.
Ok, znači on radi outreach prema njima?
Da, prema inbound lidovima.
Ok,
da, da.
Nakon koliko? Što ste na temelju dosadašnjeg ono iskustva procijenili kad je najbolje raditi?
Ovo, pa ne sjećam se, on to ovaj sam sad vodi, mislim da on nakon 2 dana pita, pa ponudi.
Pita mailom ili zove
pita to? Mailom, pita mailom. E sad, što se tiče ovih agresivnijih sales taktika, vidim da te to jako zanima.
Ne,
možemo
ne,
i u to ući, jer smo to.
Zanima me sve.
Da,
zanima me sve.
Znači mi nismo originalno mislili da će to biti skroz SEO, mi smo probali raditi outbound sales, ali smo neslavno propali.
Mm-hmm.
E sad, kako smo mi radili outbound sales? Mi smo zaposlili 2 sales osobe u nekom trenutku i imali smo još neke privremene zaposlenike preko Odeska ili nešto iz Indije i imali smo skriptu koja je skrepala indeed.com koji je ono najveći agregator oglasa u Velikoj Britaniji i SAD-u. I onda, čim neko stavi oglas za posao, bi mi našli, aha, ta i ta firma traži za tu i tu poziciju, možda im treba testovi za tu poziciju. I onda bi ova ekipa iz Indije probala naći ko bi bio kontakt u firmi preko LinkedIna. I onda bi mi slali email njima, vidimo da zapošljavate za tu poziciju, da li vam možda treba testiranje, mi imamo testove, pošalješ im link na točno određeni test koji im treba. Međutim, to nije radilo. Nije radilo, najveći problem je bio što iz oglasa za posao na Indeedu ti nisi mogao shvatiti ko u firmi je zadužen za taj oglas. Okay. Jel, velike firme imaju stotine ljudi, a ljudi koji rade intervjue obično to ne stave na svoj LinkedIn profil. Ti ako si senior developer, piši ti senior developer, nećeš dodat.
Jel možeš definirati što bi u tim okvirima značilo velika firma?
Pa ono, čime je bilo više od par sto zaposlenika, jako je mala vjerojatnost da ćemo pogoditi nekoga koji u stvari postao taj oglas za posao.
Da, taj pristup funkcionirao na firmama manjima od stotinu zaposlenika, što mislim?
Pa da. Zato što onda možeš vidjeti, možeš direktno vlasniku firme poslati, on je vjerojatno djelomično involviran u HR, ako je mala firma.
Još jedno pitanje, da li ste ih kontaktirali preko e-maila, znači LinkedIna, ili baš ste iskopali e-mail adresu?
Baš smo iskopali e-mail adresu, imali smo neki tool, zaboravio sam kako se zove, koji kada upišeš znači ime i prezime osobe i firmu, ti probava iskombinirati email adresu.
Isprobava?
Da. Ponekad potvrdi 100% zato što je adresa ta registrirana negdje, a ponekad pogodi zato što većina firmi ima isti format ime, prezime, ime, točka, prvo slovo prezimena ili šta god, ne?
To je isto freebie ovoga. Premium imaju ta firma koja generira te mail adrese.
Ne znam, prestali smo ih koristiti jer smo u nekom trenutku...
To malo zvuče spemi.
Da, to je bilo malo spemi, sad kad pogledam, zato što sad je to standard, čim staviš oglas za posao negdje, dobiješ 10 mailova od raznih firmi koji su skužali da se stavio oglas za posao. Da?
Jedna ono, recimo, jeste možda testirali da te adrese povučite i onda ih stavite u Google? Ako razumiješ kje mislim.
Ili da potražite te adrese.
Znači ljudi koji su HR-ovci, da se njihove adrese ono stave znači, u Google, znači nis, da se ide nis. Prema interesima i lookalikesima.
Nismo to testirali. Probali smo i zvat ljudi na telefon.
Tad Google nije imao toliko rigidna pravila. Ne?
Da.
A probali ste zvati telefonske?
Probali smo zvati telefonske, ali smo shvatili da u Americi se niko ne javlja na nepoznate brojeve. Njima je telemarketing krenuo prije 30 godina, oni ako ne znaju broj, ne javljaju se.
Aha. I da. Pogotovo ako se jave, još čuju ono odstupanje u naglasku.
Da. To je gotovo. Tako da evo na kraju mi dalje prodajemo većinu preko SEO-a i sad naravno se ljudi znaju. Zato što ono poslujemo 10 godina, pa ono masa članaka kad spominje sustave za testiranje, spominje i nas.
Mm-hmm. A koliko ima referala kod te znoma? Jel to možete mjeriti?
Kako misliš referala?
No, recimo, ne znam, tvrtka preporučuje tvrtku. Jel možete mjeriti referral?
Ne. Razmišljali smo da napravimo neki program kao što Dropbox ima, gdje referaš nekoga pa onda dobiješ neke kredite, ali smo na kraju odustali od toga zato što smo proučavali pa smo shvatili da to B2B slabo ide. B2B slabo ide. To je više za konzumer proizvode gdje ljudi hoće dobiti neke kredite zato da mogu nastaviti koristiti proizvod. Da. Tako da ne znamo word of mouth koliki je, ali znamo da postoji, jer ljudi neki kažu, čuo sam od nekoga.
Da. Rekao si da Jambox sada malo bolje posluje testova.
Da.
Ok,
da.
Pa to je i starija firma i sve. Znači, rekao si da Jambox negdje je 6-7 zaposlenika, tako negdje?
6 zaposlenika, da.
A testom?
18.
A Jambox bolje posluje?
Da.
Ok, možeš malo
sad to komentirati. Sad ću ja to objasniti. Znači, dvije... 2022. sve je bilo super. Nama je revenue rastao, svi su nakon COVID-a zapošljavali. I onda se desio ogroman pad zapošljavanja i IT firme, pogotovo u Americi, su krenule davati otkaze. I djelomično je to što su previše zapošljavali za vrijeme COVID-a i nakon COVID-a. Pa je ono nastao neki bubble zapošljavanja informatičara za ogromne plaće. Djelomično i to što je u nastojanju da obuzda inflaciju su kamatne stope skočile gore. I onda je to jako smanjilo finansiranje startupa, kreditiranje, bilo kakve investicije i onda se to prelilo u informatički sektor. I ono što mi pratimo jeste ovaj jedan indeks od Indeeda. Znači, Indeed je indeksirao koliko oni sve zajedno imaju oglasa za posao. A
Indeed
imaju...
je što?
Indeed je taj agregator poslova koji smo prije koristili da tražimo potencijalne lidove. I oni su najveći u SAD-u. I njihov indeks je krenuo sa 100, ne znam koje godine, krenuo se sa 100. Vrhunac je bio 235 za software development, a sad su pali na 70.
Dobro.
Što će reći da na Indeedu je 3 puta manje oglasa za posao nego početkom 2022. I ta kriza se prošle godine prelila i kod nas. Znači, masu agencija koje su radile sa SAD-om su morale smanjivati broj zaposlenika. Da. Mm-hmm. I onda je to dovelo do toga da nam je profitabilnost pala, a troškovi su nam u stvari skočili, zato što je krajem 2022. jedan mali tweet, beznačajan, nije čovjek ni kapitalizirao prvo slovo rečenice, rekao probajte ChatGPT, i onda nam je nastao kaos u firmi nakon tjedan dana, zato što su neki kastnari primijetili, e, pogledajte malo ovaj ChatGPT, jako dobro rješava ove vaše jednostavne zadatke. I onda smo cijelu prošlu godinu potrošili da osmislimo kako bi sad testiranje trebalo izgledati u dobu AI alata. Zato što nama je prije bila strategija da ljudi kad rješavaju testove mogu koristiti sve resurse koje bi inače mogli koristiti na poslu. Znači, možeš Stack Overflow, možeš googlat. Ako uspješ googlati, a trebaš zadatak riješiti 5 minuta, svaka čas brzo googlaš. Mislim, to je skill.
Riješi ovo problem, da.
Da. Međutim, onda kad je došao ChatGPT, smo gledali, ok, da li sad moramo totalno promijeniti format zadataka da pitamo nešto za AI, pa smo razmišljali napraviti zadatke za prompt inženjere. Ali nema tu neke velike distinkcije. I senior programer i junior programer upišu jako sličan prompt u ChatGPT i gledaju šta će doći van. I onda smo odlučili to riješiti na druge načine. Malo smo promijenili politiku i uveli smo defaultno, što je prije bilo opcionalno, da svi kandidati imaju uključen proctoring. I taj proctoring je webcam proctoring i desktop proctoring.
Što je proctoring?
Proctoring je nadzor kandidata online preko web kamere.
Dobro.
I preko desktopa. A. Znači, naš sustav periodički uzima screenshote njihovog desktopa, njihovog računala i screenshote njihove web kamere koje moraju imati uključeno. I onda ti kad pristupiš testu, ti u malom kvadratiću dole vidiš svoju slikicu sa web kamere, a kada si firma i ideš gledati kako je neki kandidat riješio test, možeš vidjeti gomilu screenshota ispod toga, vidjeti da li oni gledaju monitor, gledaju sa strane, aha, da li je neko s njima unutar web kamere i vidiš na monitoru da li imaju neki tab koji se zove ChatGPT ili nešto slično.
Znači, ako imaju monitor sa strane ili iznad ili ispod, znači to se na screenshotovima može vidjeti.
Ako imaju odvojeno računalo sa strane, to se ne vidi na screenshotu, ali se može vidjeti da on ne gleda ravno u monitor koji rješava, nego gleda u neko drugo računalo sa strane.
A imate neki tool koji ono, gleda koliko je vremena osoba gledala sa strane?
Ne, nismo išli toliko napredno, zato što ako budemo išli toliko napredno, onda ćemo napraviti firmu za online proctoring.
Da, da,
jer to je billion dollar business, AI proctoring. Human supervised proctoring, to fakulteti jako često koriste, to je eksplodiralo kao niša za vrijeme pandemije, online proctoring. Osim toga, na moju žalost smo morali i smanjiti broj jednostavno iz zadataka, kažem na moju žalost, zato što mi kad smo pravili test, da smo uvijek htjeli da to bude ugodno za rješavanje kandidatima. Znači da imaju fleksibilnost, da si mogu uzeti pauzu u testu, da vide svoj skor nakon testa i da test generalno ne traje duže od 40 minuta. Mm. I tebi je dovoljno za eliminirati masu nekvalificiranih ljudi, staviti 3 zadatka po 10 minuta, daš mu jedan zadatak u Javi easy, jedan hard, staviš i HTML CSS, nađi 5 bugova i u pola sata čovjek riješi test, ti znaš ili ga treba zvati na razgovor ili ne. E, međutim, ove jednostavne zadatke ChatGPT u stvari dobro rješava i onda smo više se fokusirali da napravimo zadatke težima.
Dobro.
I onda kad je zadatak teži, onda ti AI alati nikad ne vrate ispravno rješenje iz prve, ali ti da bi popravio to rješenje ti moraš razumjeti gdje je ChatGPT pogriješio.
Ok, ali dobro, mislim, jel to znači da ste vi skroz eliminirali tih nekoliko lakših zadataka?
Jako smo ih smanjili i zakomplicirali smo i primijetili smo da nije teško napraviti zadatak da je ChatGPT resistant, tako što dodaješ neke sitne začkoljice u zadatak. Međutim, ako ih dodaš previše, onda ni kandidati, ne mogu riješiti zadatak.
Pa dobro, tak, da je, mislim, praktički da uz pomoć GPT-a riješi 3-4 zadatka, taman se onak zagriju, znači, dobije na samo pouznanju, ono se na kasnim ovoga zadacima.
Da.
Da te pitam, mislim, spomenuo si i ti da, ok, programeri će zakoristiti koje god alate mogu. Znači, ono ste kao flow forumi, šta god hoćeš, glavno da se riješi problem. I to je fajn, mislim da danas je standard da to je uopće prihvaćeno.
Da.
Ok, sad ChatGPT ima istu mogućnost da pomogne puno programerima.
Da.
Ok, da li je baš bilo upita od vaših klijenata, vaših firmi, B2B klijenata, koji baš traže od vas kao test doma da nekako spriječite korištenje ChatGPT-a?
Pa da, to je to. Ljudi su bili zadovoljni sa proctoringom. Proctoring je najbolji način da se spriječi.
Jasno, ne pitam to, nego da li su firme eksplicitno tražile proctoring?
Da, to. Firme su eksplicitno tražile proctoring. Okay. I imamo i sad zahtjeve da bi htjeli automatsku detekciju unutar proctoringa i takve stvari.
Dobro, ali ko će onak ići gledat tu snimku i screenshotove, ono di osoba gleda, ne? Mislim, koliko je to screenshotova ako je test traje 40 minuta?
Mislim da otprilike 2 screenshota u minuti.
Pa dobro, ali to je isto,
znači,
posao.
Da. Znači, za pola sata test je 60 screenshotova, a vidi se mali thumbnail i onda scrollaš.
Da.
Vidiš da li ti je nešto ono sumnjivo ili nije sumnjivo, ali znaš šta ću reći, većina kandidata koji znaju da se snima, neće ići varat. Okay. Jer znaju da im je i desktop i ovo i dovoljno je trenutak nepažnje da završi na screenshotu. Tako da većina kandidata neće to ići raditi čim vide da je to metoda nadzora. Osim toga, napravili smo i novi proizvod. Napravili smo test dom interviews, koji je za online intervjue uživo, gdje se i kandidat i intervjuer ulogira i onda imaju zajednički koderski interfejs gdje intervjuer vidi kandidata kako piše kod i čuje njegov audio i vidi njega preko web kamere. I sada ako čovjek tipka, čuće se na audio, ako pasta komad koda, to će se jedan put pojaviti u tom editoru. I taj intervju se u stvari jako dobra zaštita od varanja, jako je teško u intervju uživo da koristi ChatGPT da se to ne čuje, okay, ne primijeti.
To je najbolja zaštita.
Reci nam, jesi li ti, od kad postoji test dom napravio krivu procjenu oko vašeg zaposlenja?
O, jesam, da. Jesam, da,
kako
da,
to?
Da.
Kako to?
Pa, nijedna metoda selekcije nije savršena. Svaka metoda selekcije je predviđanje budućnosti. Ako god kaže da može 100% prevedi budućnost, teško. Mi smo jako rijetko imali problema sa tehničkim zaposlenicima.
Nego
sa
emotivnim. Sve emotivnim dijelom.
Da. Znači, imali smo problema sa nekim zaposlenicima koji su bili tehnički, ali falo motivacije za rad od doma.
Aha.
Za sjest doma i raditi puno radno vrijeme od doma, što nismo mogli otkriti na testu. I imali smo problem sa zaposlenicima koji su bili netehnički. Imali smo voditeljicu marketinga i jednog product managera, Amerikance, koji su radili kod nas manje od godinu dana. I sjećam se točno kada smo ih zapošljavali, ok, kako ćemo ih selektirati, kako ćemo odabrati ono među kandidatima. I onda smo gledali koje im je prethodno iskustvo, koje im je prethodno iskustvo bilo u kojim firmama su bili, pa su bile firme Shopify, Toggle, radili su tamo na velikim projektima. Međutim, kad su došli u firmu, se nisu snašli.
Zato što... Jesu oni prošli testiranje na test domu?
Mislim, testiranje u tom slučaju je bilo da gledamo njihov CV, gdje su prethodno radili.
Dobro.
I da... i da pričamo o tome što su prethodno radili.
Ali mislim da nisu programeri.
Test dom je isključivo za programere.
Pa imamo mi i testove koji su neprogramerski, ali to možeš, to su više ono basic selection skills, tipa numerical reasoning ili verbal reasoning. Numerical reasoning će svako ko ono, završi fakultet ima moć proć. Verbal reasoning je svako ko je native speaker može proć. Znači, te sve osnovne testove su prošli, ali nama je fokus tu bio, budiš zapošljamo product managera prvog, ok, koje iskustvo imaš kao product manager i onda smo radili na tome. To je u stvari jedan problem. Naša firma se fokusira na work sample testing. Znači, kandidatima damo komad stvarnog posla i oni pokušavaju napraviti to ko da je to posao. Međutim, kako ćeš napraviti dobar sales test? Kako ćeš mu sad dati komad posla pa da on u 20 minuta napravi tri sela?
Jeste pokušali?
Imamo sales test, ali on je nije work sample, nego circumstantial.
Okay,
znači, dobro, kažemo, da. Ova je situacija na konferenciji, dolazi klijent, napravit ćeš A, B, C, D. Dobiješ ljuti email od klijenta kojem tonu ćeš odgovoriti A, B, C, D. Ili imamo essay tip pitanja, evo, ovaj customer je izuzetno nezadovoljan njegov mail, napiši odgovor tom customeru i onda naši...
Ali opet je subjektivno. Znači,
je, ha, je. Jel, programiranje ima tu prednost da programiranje i matematika, da točno imaš...
Da.
Načina provjeriti. Kod matematike imaš jedno točno rješenje, a kod programiranja imaš puno točnih rješenja, ali možeš kod pokrenuti i vidjeti da li radi to. A kod ovih drugih disciplina to je puno teže. I
nikad... radi sa ljudima, evo.
Da.
Ne za kodom, ne sa brojevima.
Radi sa ljudima, da.
Dobro, da, ali velim, mislim, meni je tu u takvim, ajmo reći, strukama tipa prodaja ili marketinga ili, ne znam, prezentacija, ono, bitno je, nije mi tu bitno, gledam i svoje, naravno, mape, ali nije mi bitno A, B ili C, nego koje sve opcije ti padaju na pamet.
Da, onda...
Znači,
onda...
znači, koje sve ti načine vidiš da pristupiš rješenju tog problema.
Da, onda moraš raditi intervju. Onda moraš raditi intervju jedan po jedan.
Da, ali opet, znači, upisani odgovori.
Da.
Znači, da manuelno upišu odgovori. Ne?
Da.
Mislim, gle, ima tu, kak se zove... stvari koje, ne znam, bi se mogle ono svesti pod ono A, B, L, C ili nešto što je nužno napraviti, ne? Ali ono, meni bi stvarno zanimali kreativni odgovori nekog marketingaša ili salesmana na neki problem, na koliko načina mu pada na pamet ili joj pada na pamet da bi se u rješenju tog problema komunikacije.
Pa sigurno, ako je opis posla jako kreativan, onda te zanima da neko dođe sa puno ideja i dobrih i loših, da. To sve ovisi o profilu posla, da.
Kako ste se onda nosili sa tim padom potražnje za test dom zadnjih, ono, ja mi rečem, godinu, nešto dana? Da li ste morali otpustiti ljude, da li ste nekako to pregumili?
Ne, ja bih rekao da smo se odlično nosili. Zašto? Zato što smo mi bili bootstrapana firma. Znači, test dom je krenuo sa početnim kapitalom koji sam ja dao. I mi smo uvijek pazili da nam je zarada veća od troškova. I konzervativno smo rasli. Tako da, iako nam je promet bitno opao u odnosu na početak 2022. mi smo i dalje slightly profitable. I To je znači, što se tiče firme, nismo morali dati otkaze, to je naravno jako pozitivno za poslovnike, a osobno ja mislim da je to jednostavno dio poduzetničkog rizika.
Da.
Zato što ti kada osnuješ firmu, ti ulaziš tu u rizik, ako ti se rizik isplati, ti zarađuješ puno više nego što bi inače zarađivo. Ako ispadne loše, možeš izgubiti sve što si uložio u firmu. I većina ljudi ne želi napraviti taj poduzetnički iskorak, većina ljudi želi imati fiksnu plaću svaki mjesec, kojem svaki mjesec dođe, bez obzira na to kako je situacija na tržištu. Ne želim da i plaća padne duplo dole zato što duplo manje se traži hiring, jel tako? Mm. I ti u principu kao poduzetnik si neko ko preuzima rizik na sebe. I ako si sretan kada je firma profitabilna i raste, onda nemaš se prava žaliti kada firma pada i propada. Mislim, to je sve rizik koji ti nosiš umjesto svojeg zaposlenika.
Da. Jedna sitnica, znam da je Jambox, mislim da znam da je Jambox osnovan u Hrvatskoj, tako kao firma. To je DOO, jel tako? Da. Je li isto i test dom?
Da, ali malo je tu komplicirano. Originalno se firma u Hrvatskoj za Jambox zvala Gemeus DOO.
E, da.
Zato što tad nisi mogao imati X u nazivu firme, pa smo napravili preregistraciju, pa smo onda još jedan put napravili preregistraciju zato što je Tezdom počeo kao proizvod pod Gemeusom.
A.
Zato što ja nisam htio trošiti novac na osnivanje firme, administrativni trošak, ako nisam bio siguran da taj proizvod zarađuje novce. Tek smo kasnije odvojili Tezdom. Ali to su sad dvije odvojene firme, dva odvojena DOO.
E, jasno, taj dio mi jasno. Sam sam mislio, možda da li imaš, da li si to htio otvoriti vani možda ili u Americi?
Nije, ne, 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 ne. To bi bio requirement da smo tražili investitore, jer onda investitori američki hoće da je incorporated na Delaware, da. Ali kako smo bootstrapani iz Hrvatske, potrebe za tim nije bilo. Jedino što smo napravili na početku, da izgledamo malo više credible, smo uzeli mailing adresu u Londonu i uzeli smo preko Skype-a londonski broj, pa smo napisali da smo u Londonu. I onda na toj adresi, mislim da je bilo Camp House 200 i nešto, kad upišeš to u Google, dobiješ 50 do 100 firmi, koji su svi na toj jednoj lokaciji gdje imaju samo poštanski sandučić. Ali sad smo i od toga odustali, jel ono, po GDPR-u moraš sve napraviti i jasno je čim vidiš GDPR dokumenta da smo iz Europske unije.
Da. Da li to što smo u Europskoj uniji ima ikakvog utjecaja na tvoje poslovanje, tipa sa američkim klijentima ili sa bilo kim?
Ima djelomično utjecaja na poslovanje. Neke veće američke firme preferiraju američke vendore, to je jedna stvar, a druga stvar je mi imamo veći trošak administracije,
da.
Pravni zbog GDPR-a. Znači, imamo odvjetnike koje malo trebaju se update-at GDPR dokumenti.
Ok. Da. Zanimljivo, da si baš rekao GDPR. Se misli da će biti neke druge stvari, možda veći pritisak na biznis. Da.
Pa mislim da u svakoj zemlji ti imaš pravnu regulativu po kojoj moraš ići. Ja u početku sam se borio s tom pravnom regulativom u Hrvatskoj kad sam bio mlad i naivan, ali onda sam razvio dobar odnos sa svojom knjigovođom Bosiljkom i to je zanimljivo u Hrvatskoj, ti ne možeš statističkom zavodu niti bankama objasniti da ti ne šalju poštu izvatke, upite, statističke reporte na tvoju adresu, a jesi ti vlasnik firme i ti možeš reći adresu knjigovodstva, oni to ne žele raditi. I onda sam se ja na kraju maknuo ko zaposleni iz firme i moja knjigovođa je postala moj prokurist. Tako da ona u stvari ima sve ovlasti za plaćanje računa i ona zastupa firmu. I to je riješilo problem. To je riješilo problem, više mi ne šalju. I službena je firma registrirana na adresi knjigovodstva.
Čekaj, dobro, ok, ali to je samo za papire, mislim, pa nemaš baš tako puno papira, zašto je to bio problem?
Meni je bio problem, zato što jedanput mjesečno je bilo nešto gdje ja moram ići ili u poreznu upravu ili moram ići u banku nešto napraviti za firmu.
I to se više ne moraš?
To sad više ne moram, da. Službena firma na adresi i knjigovotkinje. I to bi preporučio svakome. Ako imate dobro knjigovođu, napravite da su prokurist direktor i da oni mogu rješavati svu birokraciju za vas. Glavni problem je bio prije nego što ona bila u tom statusu da su negdje trebali moji potpisi. E, to je ono što te ono tjera da odeš na drugi kraj grada, čekati u nekom uredu da se potpišeš negdje.
Zanimljivo, zanimljivo. Da. I dobro rješenje ako je to stvarno tako. Da. Da. Cool. Koliko prilike imate klijenata po svijetu, recimo u Americi i po Europi, naš možda postotak?
Pa nama ti je 40% prodaje je SAD. Znači Sjedinjene Američke Države, a mi na Tezdomu imamo preko 10.000 klijenata, ali mi zato što radimo preko SEO imamo puno malih klijenata. Mi imamo puno klijenata koji dođu, imaju natječaj za posao, pa potroše 200-300 tisuću dolara, pa onda 6 mjeseci ništa, pa onda kada imaju novi natječaj za posao, onda ponovo kupe paket.
Zanimljivo, okej, okay, dobro. Da. Ali to je u neku ruku i dobro, to je nekakav ono, reći čak i long tail malo, jel?
Pa u neku ruku je dobro, da. A u neku ruku mi probavamo malo ići up market, znači da dobijemo i veće klijente, pa testiramo, imamo AB testove, subscription pricinga, unlimited pricinga i tako. Pa ćemo vidjeti. Ovisi kako prođe AB test.
Ok, pošteno. Nešto bi te još pitao, nema veze s biznisom, nema veze sa firmama, ali mislim da će biti jako zanimljivo. Šta se dogodilo na TEDxu?
Na TEDxu Maksimir?
Aha.
E, da. To je jedna zanimljiva priča. To je članak koji sam objavio, mislim, 2013. Ja sam tad bio član Skeptika i Facebook grupa i dolazio na predavanje Skeptika.
A, skeptici u pubu ili nešto drugo?
Skeptici u pubu, da.
Što su skeptici u pubu?
Skeptici u pubu su jedna udruga koja organizira ta predavanja gdje potiče kritičko razmišljanje i znanstveni pogled na svijet, što ja mislim da u Hrvatskoj još uvijek jako puno fali. I ja sam se bio registrirao za TEDx Maksimir konferenciju, platio kotizaciju, onda sam išao gledati program i onda sam shvatio da je jedan od predavača, Ivan Jakobović, sasvim slučajno iz Slavonskog Broda, izumitelj motora na vodu. Čovjek je tvrdi izumio motor na vodu. I taj motor na vodu uliješ vodu unutra i auto vozi na to. Da, i on to prodaje.
To se sjećam, to je bilo.
I on je to prodao po par sto kuna, da. Ali nije to sve, on je izumio i Orgon Launcher koji lansira Orgon iznad grada da počisti sav zrak, svašta nešto. I onda sam ja na Facebooku napisao, idem na TEDx, ali ovaj predavač mi je totalno off. I poslao sam link na Wikipediju, ti skemovi sa motorima na vodu su toliku povijest imaju da ima dugačak članak na Wikipediji, kronološki poredan. Prvi put kad je neko izumio motor na vodu, najpoznatiji put kad je neko, ima stotine ljudi koji su izumili motor koji ide na čistu vodu. I ne samo to, u toj prepirci na Facebooku je neko rekao, pa šta onda ako čovjek tvrdi da je izumio motor na vodu, to nije protiv pravila TEDxa. I onda sam otišao, prošli sam pravila TEDx konferencije i strogo piše da nema znači neznanstvenih alternativnih predavanja i kao primjer toga su ono perpetuum mobile i ono energija bez ikakvog izvora energije. Znači,
da.
Piše da su takva predavanja zabranjena. Motori koji kao idu na vodu. I to sam postao na Facebook, bio u nekom trenutku mladeneškog žara, ono, linkove na sve to, otišao spavat, digao se sutra ujutru i onda je ujutru sam shvatio da je nastao kaos na Facebooku, da se u međuvremenu tu uključilo stotine ljudi, dio od njih istog skeptic community-a koji su da, ovo je sve ono pseudoznanost, to nije dostojno TED-ove licence, a drugi su onak pljuvali po meni kako ja sad znam, zašto ja kritiziram čovjeka, nisam ga upoznao. I to je dovelo do toga da je Karlo Matić koji ima tu licencu, mi je poslao na mail da će mi vratiti kotizaciju, da ne smije doći na konferenciju i da mi zabranio je dolazak na TEDx Maksimir u Hrvatskoj do kraja života. Do kraja života.
Meni to zvuči smiješno, jel? Ono, kao prvo, ono, zar samo to, znaš, ono, samo to se dogodilo? Nisi ubio nekoga, nisi ono, pretio nikome ništa, samo se kritizirao izbor.
Pa ja sam napisao članak o tome i stavio sam screenshote komunikacije sa Karlom. Tako, koga zanima,
da,
neka traži švedić.org kicked from TEDx i onda može iz te komunikacije vidjeti ko je tu kako nastupio. Evo.
Zanimljivo, da.
Dobro. Da. Ok. Ne bi više o tome, nego bi nešto drugo. Toastmasters i co-housing. Znači, meni je osobno interesantniji taj koncept co-housinga. Sjećam se da si isto objavljivo negdje na Facebooku, na LinkedInu.
Da, da, da.
To je bio projekt koji je trajao godinu dana, negdje u šestinama, ako se dobro sjećam, ste rentali.
To je bilo Žlebec ulica iznad Vrapča.
A, iznad Vrapča je bilo, dobro?
Da, da, da.
Ovoga, to je bilo predviđeno za nekih 10-12 članova kućanstva.
Co-housera, da.
Co-housera.
Ne, to je bila jedna kuća koju sam iznajmio, velika kuća, mislim da je bila kuća 250 kvadrata, nova, sa dvorištem 1000 kvadratnih metara okućnice, sa sjenicom, roštiljem, vinskim podrumom, saunom u podrumu i teretanom u podrumu.
Ok.
I par garažnih mjesta i ja sam to ideju dobio kako sam putao po svijetu.
Mm-hmm.
I bio sam u San Francisco i ja sam u San Francisco bio dvije zime u dva različita co-housinga. Prvo sam bio u toj slovenskoj startup hiži, a onda sam bio u Embassy San Francisco, koje je ono, njih tamo živi 15 u Embassy San Francisco i još imaju hostel za 8 osoba u najvećoj sobi. I meni se to jako svidilo kao koncept.
Dora, jel postoji neko pravilo ono koliko najkraće smiješ biti kao co-houser? Se ne mogu prespavat kao co-house.
Ne. Koji kriterij? Ne. To je baš bilo ko da tražiš cimera. Znači,
dobro,
tražiš nekoga na neodređeno vrijeme.
Dobro, to bi bilo tipa minimum 3 mjeseca, valjda se očekujem ili što.
Ma ne, ja ono, ako godinu je neko dana planirao biti samo 3 mjeseca, sam rekao ne, ja tražim nekog za stalno. Ja hoću napuniti kuću i da smo mi svi u kući.
Jasno.
I da onda dijelimo te resurse koje imamo u kući.
Ok.
I, nažalost, to se nikad nije popunilo. To
a nije se popunilo?
Nije se popunilo.
A
znači,
jesi imao prerigidne kriterije ili nije bilo interesa tada?
Pa imao sam promašeni target. Zato što u kući je bilo 5 soba za iznajmiti. Maksimalno što smo postigli da u 4 sobe imaju 4 osobe u najmu. Znači, 1 sobu i dalje je ostala prazna. Zašto se to desilo? Mi kad sam ja to objavio, javilo se puno zainteresiranih ljudi, ali su bili krivi target. Ono što sam ja targetirao jeste mlade ljude koji imaju ekstra izvor prihoda, rade možda informatiku. Znači, ono što sam vidio u San Francisco, to su većinom startup kuće.
Ekstra izvor prihoda bi bilo nadprosječno dobro zarađeno.
Nadprosječno dobro zarađeno, da. A kada se krenula javljati ekipa koja je bila zainteresirana za takav zajednički život su većinom bili ljudi alternativnog lifestyle, koji za početak nisu imali auto, pa im je Žlebec bio predaleko, pa su onda htjeli od travnjaka napraviti baštu sa organskom hranom. Ja se iznajmio kuću, nije moja trava, ne možemo sad uzgajati tu rajčice.
To znači da su ti ljudi već bili unutra stanari, ne? Jel da ili ne?
Pa ne, to sam skužio u intervju s njima, da je totalna dobro diskrepancija šta oni očekuju.
Dobro, dobro.
Znači, oni očekuju ko ono eko naselje iza Velike Gorice, zaboravio sam kako se Zmag, jel tako, zajedničko zadružno imanje. To je njihov koncept bio, ono, napravit ćemo nešto od slame što je ekološki osvješteno i onda ćemo tamo uzgajati povrće.
Ok, ali zašto bi neko, mislim, imam ideju zašto, ali zašto bi neko ko ima eto dobra primanja
da
u Hrvatskoj i u Zagrebu htio ići u tako nekako zajednički co-housing?
Pa evo, daću ti možda koja je ponuda bila. Znači, mi smo nudili sobe od 200 do 250 eura, s tim da soba je od 15 do 21 kvadrat u novoj kući koja je imala boravak 65 kvadrata, kuhinju 20 kvadrata, zimski vrt, roštilj, teretanu, saunu, vinski podrum, a mogao se pozvati, ljudi su radili rođendane, pozvali 40 ljudi i svi stanu u boravak bez problema, a i još živiš s nekim. Poanta ovih startup kuća u San Francisku nije bila toliko ušteda, poanta je bila da si s ljudima sličnih nazora, pogotovo ako dođeš u grad, ako pokrećeš nešto svoje, da učiš od sličnih. Tako da tamo je bilo toliko tih startup kuća da su se počeli segmentirati po profesiji. Imao si kripto kuću, imao si ljude koji su samo u meditaciji, ljudi koji samo jedu zdravo.
Pa dobro, da imaš ovoga nišu u meditaciji, mislim da bi se to brzo pomunilo.
Da, pa lako moguće, da, ali ja nisam bio u tome, bio u tome i onda je ispala diskrepancija između ljudi koji mi se javljaju kao ono, ja, sigurno imaju yoga klase, pa ne baš, da. Ono, može organizirati, da, ali je na kraju grada, ne znam koga će ljudi doći.
Znaš, ono, biti Boras, ja imamo nekog malog iskustva u organiziranju ono community-a isto, na, i...
Da.
I ono što je neki moj zaključak, teško je održati community ukoliko apsolutno svi članovi ne vide onu konačnu sliku istu. Možda drugi kriteriji vrednosni mogu imati ono odstupanja, ne znam, ali taj isti ishod ono, u konačnici mora biti ono ta jedna riječ ono, u koju svi gledaju. Tako da recimo vidim da je to puno lakše izvedivo za meditaciju, ne znam, vegane, ajmo reći, ono, ljude koji imaju tu jednu riječ ono oko koje se apsolutno slažu, nego recimo poslovnjaci, evo, recimo imaš u knjizi The Game primjer ona te seduction kuće, gdje su svi ti treneri seductiona napravili, mi se zvao Project Hollywood u toj knjizi, ako se dobro sjećam, znači doslovno oni su jedni drugima bili konkurencija, ali su živjeli ono u toj kući da bi taj knowledge transmission ono doživjeli, da bi svi zajedno napredovali.
Mislim, možemo svašta reći o Americi, nije Amerika ideal, ali to mi se sviđa kod Amerike, oni idu uvijek all in. I ti u Americi, ako hoćeš raditi startupe, ići ćeš u San Francisco, a ako hoćeš filmove, ideš u LA, ako hoćeš country muziku svirat, ideš u Nashville, i točno postoje, zna se, ono, ako si zabavljač koji hoće maksimizirati svoj earning potential, imat ćeš stalni show u Vegasu. Svaki grad od puno gradova ima neku svoju temu. Mm. I ti odeš u taj grad i nađeš ljude slične sebi, koji su baš došli u taj grad s tim ciljem, to je stereotip.
A nađeš i publiku, odnosno kupce.
Da.
Ovako imaš...
Daj nam reci, di se to onda, je li to samo se raspalo zbog financija ili zbog možda vrednosnih različitosti stanara ili jedno i drugo? Ili... Koji su sve bili problemi koje nisi ukalkulirao kad si pokretao taj projekt?
Znači, poprvo nisam ukalkulirao da će biti teško tako naći ljude. I onda sam shvatio na kraju godine da ja u stvari moram pokriti taj trošak i da koncept nije tako dobro primljen u Zagrebu koliko se meni svidio kad sam bio vani, i da nije skalabilan. Da je jako teško napraviti i održavati jednu kuću, a kamoli sad imat više kuća negdje po svijetu.
A što ti si razmišljao o skalabilnosti?
Ma meni se to svidilo, zašto Embassy San Francisco je otvorio više ambasada, oni su imali Embassy Berlin ono kuću, oni su imali taj sistem da idu po nekim gradovima, iznajme nešto dugoročno, napune sa istomišljenicima i onda kupe najamninu i tako pokrivaju trošak najma tog velikog prostora. Ne? I shvatio sam da ja to u stvari moram gurat, to mi se nije dalo i onda sam nakon godinu dana otkazao kuću i rekao, evo, to smo probali, napali smo MVP, naučili smo sve i svašta i nakon toga sam napisao članak Zagreb co-housing fail i imao sam predavanje na fail konferenciji.
Jesi još dobar s tim ljudima s kojima si živio kad si im otkazao?
Jesam, osim sa jednim koji se preselio u Split, pa je onda malo imao neke čudne su situacije ispale na kraju, ali sa ostalo troje sam ostalo.
Znači, koliko je ukupno onda bilo ljudi u piku?
Znači, u piku nas je bilo četvero.
Samo četvero.
Četvero svako u svoje sobe, da.
A ti, jesi ti imao kalkulaciju, znači da se pokrivaju troškovi te kako je 12
kohauze? Ne. Svako je, znači,
po kvadratu,
bilo je 5 soba, aha, ti plaćaš po sobi, a ja sam napravio neke cijeni koje je cijena po sobi. Znači da sam ja iznajmio još jednu sobu,
mm-hmm,
onda bi razlika bila na kraju mjeseca da ja tamo platim svoju sobu. I to,
mm-hmm,
je to.
Mm-hmm. Mm-hmm. Znači za 5-6 osoba bi zapravo...
Da.
A 12 to bi bio kapacitet.
To bi je funkcioniralo.
Koliko je bio? Koliko si rekao?
Bilo je 5 soba i sad u svakoj sobi može biti po dvoje ljudi, ako su par. Ali što je zanimljivo, i ova ekipa koja je probala napraviti co-housing u alternativnoj verziji, oni su to radili prije mene, gospodin Nenad Maljković, s kojim sam se konzultirao. Oni su se isto raspali, ali njima su bili drugi razlozi. Oni su imali prvi co-housing u Zagrebu, Bukovački Zlatnik se zvao.
Mm-hmm.
Oni su imali, to nije bila kuća, to je bila zgrada i njih je tamo živjelo 10.
Mm-hmm.
I oni su svi bili alternativne orijentacije, što je super. Oni su tamo imali svoju baštu, svoje povrće, voće su uzgajali. Mm-hmm. Imali su često jako radionice permakulture. Međutim, to se nakon nekog vremena raspalo, to je isto ono, otišlo iz najma, ljudi su se vratili u svoje smještaje, ja samo sam načuo da je to zbog financija puklo, mm-hmm, ali nisam ulazio u detalje.
Mm-hmm.
Evo.
A je li trajalo duže od godine dana, ako se sjećaš?
Nešćao se koliko je, mislim da je godno i nešto, mm-hmm, ali nešćao se.
Mhm. Ok. Daj samo još kratki komentar na, ako možemo, na Toastmasters. Ti si bio predsjednik, ili kako se to kaže?
Nisam ja bio predsjednik, ja sam samo sudjelovao. Ja sam volio sudjelovati, da, i natjecat se
govorimo. Mislim, rekao si, ove firme su bootstrapane, jel' tako?
Da.
Koji je bio ishod, ono, učit prezentacijske vištine?
Meni je to zanimljivo.
Dobro.
Meni je zanimljivo prezentirati i ja, ono, jako puno gledam YouTube i gledam, ono, šta ljudi sve pričaju i pogotovo mi se svidjela na Toastmasterima ta kratka forma prezentacije, mm-hmm, govori su ono od 5 do 7 minuta,
mm-hmm,
a imaš i table topics koji je stvari jako zabavna, mm-hmm, forma, znači za slušatelje table topics je kada neko pripremi 5-6 pitanja,
mm-hmm,
kad te najviše bilo stid u djetinjstvu i onda prozove nekoga iz publike i oni moraju minutu do dvije pričati improvizirano o toj temi.
Bez obzira da li imaju problem ili ne imali taj problem.
Ti moraš odgovoriti na pitanje, okay, improvizirano, okay, kod da te novinar pitao.
Da.
I to je jako velika vježba improvizacije u stvari.
Uh-huh.
Da.
Ovoga, jesi imao strah od javnog nastupa?
Pa uvijek imao malu tremu, ali nikad nije bilo paralizirajuće. Nikad, uh-huh, nije bilo paralizirajuće. Uvijek sam mogao reći nešto i držao se strukture, bez obzira na malu tremu.
Za koga je Toastmasters po tebi?
Pa Toastmasters je po meni za bilo koga ko želi izgubiti strah od javnog nastupa, da bude opušteniji, a i za ljude koji puno prezentiraju, ali nisu dobili feedback, zato što dobra stvar kod Toastmastera je bilo, mi smo svi volonteri davali feedback, neko je bio brojač poštapalica, neko je gramatiku gledao, neko je gledao tvoj govor tijela i onda svako ti da feedback na kraju, ponavljaš znači non stop, mm-hmm, ili radiš ovo sa jezikom. Nažalost, Toastmastera više nema u Hrvatskoj.
Da, jer kad sam ja zadnji put gledao ono, mislim da ima već 10 godina, gledao sam cijene, pa mislim cijene su bile neki rank teretane mjesečno, tako nešto je bilo, jel?
Ma da, nije to bilo ništa skupo, ali...
Za isto 4 dolaska, jedan put jedno su bili susreti.
Bili su jedan put jedno susreti i mislim da je prvi ponedjeljak u mjesecu bio na engleskom sastanak.
Mm-hmm.
Tako da su mogu doći stranci.
Sjećam se...
Reci.
Sjećam se, kad je ti išao na Toastmasters, bio si šerao isto na Facebook neke informacije o tome. Čak i neke snimke možda, ako se dobro sjećam. Ali nije bitno. Uglavnom, trening je bilo paralelno kad sam ja kod tebe opisao NLP, otprilike iza tako nekada.
Ja mislim da, pred 10 godina mi smo imali klub dinamičnih prezentera.
Da, i to
ali,
je bilo
ali, ono, u biti,
slično.
Ono u biti, mislim, to je bio neprofitan projekt, to je bio neki, ajmo reći, follow-up projekt za sve polaznike NLP-a koji su završili prezentacijske vještine, da i dalje nastavi vježbati prezentacije i dobivaju feedback, ali smo failali s tim projektom iz razloga jer, bez obzira što on bio besplatan, znači ono doslovno 0 kuna, skužili smo da zapravo zapravo ljudi žele ono no-brainer iskustva. Tipa, osnovali smo klub tajnih iskustava, gdje bi poslali ljudima ono, ne znam, okvirnu neku lokaciju i onda tipa nije bilo ni problem platiti, s tim da je maksimum bio 100 kuna. Znači, oni bi se pojavili na toj lokaciji, tek dok ne bi ušli, tek dok kad bi ušli u prostoriju bi uvidjeli što je to tajno iskustvo. I to je bio ono projekt koji je trajao 5 godina, 4 ili 5 godina, koji ono, ljudi su bili ludi za njim, a prezentacije smo pokretali pa smo ih gasili, pa smo ih pokretali pa smo ih gasili. Iz razloga jer smo mi u biti tražili, predlagali da smisliti svoju temu. Ono, samo stani pred ljude, ako fakat nemaš temu, ako ne čitaš knjige, daj ispričaj neki film, ispričaj neko iskustvo, znaš. I nevjerojatno ono dok traje seminar, znači ljudi stvarno vade iz rukava teme, jer to, dobili su taj konkretan zadatak. Ali ako oni imaju, recimo, jedan put, čak je jedno vrijeme išao svaka tri tjedna, taj klub prezentacijskih vještina, jednostavno ono, evo, još ću sam to ukratko ispričati. Znači, na tom prvom susretu dinamičnih prezentacija, to je bilo 2014. godina, 22 ljudi se okupilo. I ja sam sa svakim pojedinačno napravio intervju. Znači, što se mora tu događati da bi tvoje, to iskustvo ocijenio kao neprocijenjeno? I oni su mi dali kriterije i kad smo nakon tog intervjua napravili prvi susret, bili su skoro svi ti isti ljudi koji su prošli kroz taj proces i nakon 24 sata ja sam ih opet zvao telefonski, intervjuirao sam ih i onak, pitao sam ih u odnosu na ono što smo na prvom intervjuu definirali, kako ocjenjuješ ovo iskustvo od jučer. I apsolutno svaka osoba koja je bila, znači naglašavam 20 nekoliko ljudi, je rekla nadmašena su mi očekivanja. Nitko nije rekao da su, da su ispunjena, nego svi su rekli nadmašena su očekivanja. I već sljedeći put, ja sam mislio, ok, ako su njihova očekivanja nadmašena, idem ja njima samo poslati mail. Tada, znaš. Sljedeći put je već bila trećina ljudi. I onda smo skužili da zapravo, ako ti daješ ljudima određene zadatke, da će tu bez obzira što oni vide vrednost dok su tamo, znači treba će ih nagovarati. Znači ljudi žele ključ u ruke ako pričamo o nekom, ajmo reći, izgradnji community.
Da, pa to smastar najveći problem bio priprema predavanja. Neko kaže pripremit ću predavanje i onda ne stigne pripremiti za sljedeći sastanak predavanje. I evo, nažalost, se i taj klub u Zagrebu gasio.
Ali možda isto tako trebali smo naplaćivati.
Pa ne, definitivno. I ja sjećam da sam to ono baš uspoređivo sa to s mastercima. Rekao sam ono, gledaj, mi tu praktički ono, mi smo iznajmili dio kafića, znači, pa smo rekli, ono, s vlasnikom smo pričali, aj daj za cugu nam taj dio kafića, znači. Onda mi dođe nakon dva susreta i kaže, gle, pa ti si rekao da će vas biti 20, pa da svako će barem dva pića naručiti, ne mogu vam ja zatvoriti dio, znaš. I tako da, onda sam gledao ono, ok, pa nije stvar tu novca, nego stvar je komitmenta.
Stvar je vremena ljudi,
Jer veli, meni je bilo fantastičan feedback da shvatim ono, taj vrijednosni sustav ljudi, kad osoba za jednokratno iskustvo kaže to je stvarno mašina su očekivanja, bio mi super feedback jedne polaznice koja je rekla, a ja idem na Krav Magu četvrtkom. Ja kažem, da, na Krav Magu ideš utorkom i četvrtkom, mislim ovo je jedan put mjesečno, kužiš?
Da.
I onda mi je rekla, ok, jedan od dio feedbacka je, a da, Krav Magu plaćam, znaš.
E, to sam htio reći.
Znači, Magu plaćam, a i drugi primjer koji želim dati na tu temu je, znači, to sam čitao u knjizi ili na predavanju od jedne osobe koja se zove Michael Port, koji je imao te neke svoje meetinge, ono, sa svojim klijentima jedan put jedno, znaš. I on mu se nakon par mjeseci počela mu je oparat grupa i onda je pitao za feedback i on su rekao, a prečesto jedan put jedno, da je stavio jedan put na dva tjedna. Onda je opet počela oparat, pa je pitao za feedback, a prečesto, pa ajmo jedan put mjesečno, ugasio je.
Da.
Ugasi.
Da.
Tako da, jako je teško naći neki kriterij koji zahtijeva investiciju, ne samo vremensku investiciju, nego tu, ajmo reći, pred investiciju, da ja moram razmišljati gdje idem i što ja tam moram isporučiti. I zašto.
Da.
Eto.
Ok, drago mi je da si nam došao. Konačno, znam da smo pričali već jedno godinu dana, sigurno da ćeš doći. Hvala ti na dolasku.
Nema na čemu.
Odlično iskustvo za podijeliti i evo, veselim se, što će ljudi čuti to konačno.
Hvala vama.